men altså, jeg er jo ret glad, det må jeg sige. Jeg er glad over, at jeg ikke er dømt som voldsmand. Og jeg er glad for, at jeg ikke skal i fængsel, og jeg er glad for, at jeg ikke skal have samfundstjeneste. Så alt i alt, så er jeg rigtig, rigtig glad.
Sådan her lød det fra kendisfrisøren Dennis Knudsen, da han stod foran retten i Aarhus i 2023 og blev idømt 40 dages betinget fængsel og en bøde på 2.000 kroner for hærværk. Dommen faldt, efter han i 2023 ved Molslinjen i Aarhus blev nægtet adgang og i frustration begik hærværk og næsten kørte en kvinde ned i forsøg på at tvinge sig ombord på færgen alligevel. Hvad gør man så bagefter, udover som her, at være glad for en forholdsvis mild dom? Man skriver en bog om det. Det har Dennis Knudsen i hvert fald afsløret over for Se og Hør i dag. Og med det melder Knudsen sig ind i den klub af danske kendisser, der ikke bare nøjes med at være på forsiderne, de vil også gerne skrive historierne bag dem selv. Stephanie Karma, kendt som Gekko fra tv-serien Familien fra Bryggen, har skrevet bogen Gekko fra vild teenager til businesskvinde og mor. Den tidligere baronesse Caroline Fleming har udgivet bogen Caroline, og i sidste uge Jani Re, reality-stjerne, nu aktuelt med bogen Evig Diva, som i går blev forbudt. I dagens udgave af K-Live undersøger vi, hvorfor de her kendisbøger er så populære. For det er de, men de er også tit polemiske. Der er en tydelig kamp om at få lov til at være den, der fortæller historien, og så er flere af dem endt i retten. Alt det frem til klokken 4. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Rung. Og velkommen til dig, Knud Pilegaard.
Jo, tak.
Du er direktør for forlaget Buster Nordic.
Ja.
Det er jer, der har udgivet Jani Rees bog, Evig Diva.
Ja.
Hvordan kom det i stand, at Jani Rees historie skal fortælles, ikke bare i den her, men i fem opfølgende kommende bind også?
Jo, det kom så egentlig af, at sidste udgav jeg André Rieu, du ved ham hollænderen, der har det der Wiener musik i Maastricht, hvor han fik en masse til at synes om klassisk musik, der normalt ikke måske ville synes om klassisk musik. Og så fik vi fat i Jani, som gerne ville snakke noget om kvinders problemer, blandt andet overgangsalderen, klimakteriet osv. Og, efter gode snakke med hende, og vores redaktør var på, hun sagde, jeg kan godt gå ind for det. Så har de jo lavet den første bog her, og vi planlægger, ja, jeg tror det er 6 bøger mere. Mm. Jani 2 kalder vi den arbejdstitlen, den kommer her i oktober, tror jeg.
Om alt går vel, og om retten vil, og
nå, jamen, det hele. Altså, vi kommer ud med Jani 2, uanset hvad pokker der sker. Fordi det forbud, der er kommet nu, det er jo ikke mod Jani Rees forfatterskab. Det er nogle passager i bogen.
Og historien i det, Knud Pilegaard, indtil videre, er, at I udgav Evig Diva sidste uge. I går afgjorde Hillerød Ret så, at de passager, der omhandler Jani Rees eksmand, Carsten Re, som hun blev skilt fra sidste år, de er forbudte. Det er sådan noget, hvad hun tænker om ham, og hvad hun manglede fra ham i forholdet. Det gør vi ikke mere ind i nu her, fordi det var omfattet af et forbud. Og det er fordi, blandt andet, der er en fortrolighedsklausul mellem de to, og de ikke må omtale hinanden. Lad os lige høre, hvad Jani Re selv fortæller om motivationen for at have skrevet bogen. Hun var forbi studiet for en times tid siden.
Jeg har oplevet, at mange kvinder ikke taler om så mange ting, om menstruation, om moderskab, aborter og op til overgangsalderen. Det er ligesom tabubelagte emner, og alle går igennem de her faser i deres liv, inklusive mig selv. Så jeg er altid brændt for at skrive den her kvindebog og ligesom gå i spidsen for, at vi skal være bedre til at tale om det.
Ja, Knud Pilegaard, altså Jani Re er jo kendt i offentligheden fra rigtig mange forskellige reality-programmer. Hun har også skrevet sin selvbiografi tidligere, og hun har en podcast, og hun er tit i medierne. Hvad er det, vi kan lære om Jani Re i den her bog, som vi ikke vidste i forvejen?
Jo, altså Jani Re, hun er nået til det stadie i livet, hvor hun har begyndt at reflektere mere. Altså os to mænd, vi er ikke klar over, hvad det er, kvindekroppen blev udsat for igennem livet. Der er både den mundlige periode, smerten ved at føde børn og klimakteriet. Og det er det, hun beskriver i sin bog, blandt andet.
Var der noget, du ikke vidste
ved? Jeg er opvokset i en familie, hvor jeg ikke havde nogen søstre.
Jamen, jeg spørger en nysgerrighed. Ja, var der noget i bogen, som overraskede dig?
Jamen, det var det jo, at hvordan kvindesind det forholder sig til forskellige ting. Hun fortæller ret uden filter, lad mig sige det sådan, omkring sit liv. Hun lægger mange ting frem, og der må jeg indrømme, der er ret imponeret. Og det lover godt, for det vi går i gang i.
Og hvis du bare skal nævne et eksempel der, og ikke et af dem, der handler om Carsten Re, hvad er du så mest overrasket over, eller hvad?
Jamen, det var egentlig, hun opvokste i Sorø, og kommer, hvad tror du, videre over, hun skulle i skole, Og hun var angiveligt den seneste udviklede, en af de seneste udviklede piger i klassen, og hun var åbenbart ifølge hendes eget udsagn den eneste, der ikke havde fået menstruation endnu, hvor hun så fortæller om hele den der undrende ting, der pludselig sker for hende. Og pludselig, hun var så glad for, at pludselig så hun en som de andre. Og det gør faktisk et stort indtryk, fordi det er jo præcis en af de der tre stadier, jeg beskrev for dig lige før, at nu har hun blevet kønsmoden, ikke? Mm. Så, og så, hvor hun så ligesom pludselig, så kunne hun se sig selv som kvinde på en helt anden måde over for drengene, der er både i klassen og dem op efter.
Mm.
Ja.
Hvad har det af værdi, at det er lige netop Janni Ræd, der fortæller den historie, ja, og ikke en hvilken som helst anden kvinde i virkeligheden, eller en
forfatter? Jamen altså, lakmusprøven er jo om kvinder. Nu gør det selv indtryk på mig, ikke kun fordi jeg forelægger, men hvis kvinder kan bruge Janni Ræds egne beretninger, egne resonemanger osv. til noget, så er det værdifuldt. Og altså, det vi gør med Janni, det er, at vi sætter hende rundt på bogsigneringer rundt i landet, og også samtaler med folk, og hvor vi ligesom får lavet nogle store fora, hvor hun kan være i. Og nu er bogen jo blevet, den er blevet forbudt, med det resultat, at vi så laver en ny udgave, der kommer, ja, om cirka 4 uger eller sådan noget. En redigeret udgave, hvor vi respekterer byrettens afgørelse ved at lave en redigeret udgave, og så laver vi de der bogsætningsture. Vi havde lagt op omkring 20 byer rundt i Danmark, hvor hun skulle komme rundt, og det skubber vi så en 4 ugers tid.
Og den er blevet forbudt, Knud Pilgaard, blandt andet, eller fordi Carsten Ræ har sagsøgt jer for nogle af de passager, han mener, det er et brud på en fortrolighedskontrakt, der skulle være mellem de to, Janni Ræ og ham selv. I din optik, bare sådan som forlægger, og som du læste manuskriptet, tænkte du så, det her, det skal Carsten Ræ lige godkende, inden vi sender det ud?
Hvad hedder det? Jeg læste det hele. Og først på et senere tidspunkt blev vi godt opmærksom på, at Carsten Ræs advokater, og de fik det jo til gennemsyn også jo.
Så sendte du det til gennemsyn til dem?
Ja, altså efter vi har pingpong lidt frem og tilbage, fordi de refererer til den der famøse fortrolighedserklæring, som Buster Nordic umuligt kan være en del af. Det er jo en erklæring mellem to parter. Og vi bad om at se dokumentet, de refererer til, og det fik vi ikke at se. Jeg så det først, da retssagen startede onsdag den 5. marts op i Hillerød.
Mm. Men dit ansvar, tænker jeg, som forlægger, har du et ansvar for, at den person, der bliver omtalt på siderne, også får ret til sådan at give sit besyv med, eller at sige, det synes jeg ikke er rigtigt?
Jo, men det er jo en ting, der er til ständig diskussion, forstået på den måde, at vi kender jo alle sammen den bog, der kom for et halvt års tid siden, der er ret råt for usødet udleveret nogle mennesker. Den her...
Katrine Dias erindringer, tænker du?
For eksempel.
Om Adam Price.
Ja. Ja. Som bog, den var, som den var. Den skal ikke kommentere yderligere, men jeg vil bare sige, og det vil jeg stadigvæk fastholde, at det, der står om Carsten Ræ og Jannis liv sammen i bogen, det er smukt og pietetsfuldt, lavet af en Janni med overskud, føler vi. Mm. Det er det, der gør, at vi er trygge ved at have Janni som en household author.
Hvad føler Carsten Ræ om det, ved du det?
Jeg har ikke været i kontakt med Carsten Ræ.
Havde du ikke sendt det til gennemsyn hos ham?
Jo, men det er en sag mellem Jannis advokat og Carsten Ræs advokat. Det står vi lidt udenfor.
Nå, man har ikke et ansvar som den, der ligesom er direktør for det forlag, der udgiver bogen i at sikre sig, at alle er blevet hørt og samler reaktioner ind.
Vi refererer lige tit, eller før til den der Dias bog. Ræs advokater, de så den, og det vi har hørt, men det er jo en sag, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal kommentere i den, jo, det var, at vi fik flaget grønt på, at det var okay for dem. Men der foregik nogle yderligere ting, men det er fastholdt i den her dom, som jeg ikke må referere fra, fordi det var for lukkede døre.
Ja.
Så jeg vil helst ikke kommentere det, fordi på grund af den stemning, der er lige for øjeblikket, ikke?
Ja. Det er også bare fordi, der opstod lidt forvirring. Janni var her for en time siden. Janni Ræ sagde, at Carsten Ræ-lejren har godkendt bogen. Carsten Ræ ønsker ikke at deltage i programmet, men vi kan læse os i de pressemeddelelser. Han siger, at han er meget tilfreds med Hillerød Rets afgørelse, der finder bogen ulovlig.
Mm-hmm.
Hvilket jo virker lidt mystisk, at han i jeres optik skulle have godkendt bogen og samtidig være glad for, at den er kendt ulovlig. Kan du hjælpe os med at forstå det?
Jo, men det vil jeg rigtig gerne gøre, men jeg tror, at Janni har gjort red for det allerede. Altså, det er igen en del af en sag, som jeg som forlægger dels står lidt udenfor, og egentlig ikke har lyst til at kommentere på, fordi uanset hvad jeg siger, så vil det blive misforstået et eller andet sted.
Jamen, prøv bare at sige, hvad du tænker.
Nå, jeg har ikke lyst til at kommentere det, fordi det er en del af en lukket sag, og Efter den dom i går, som jeg må sige er yderst kontroversiel, så har vi jo ligesom nedtonet vores holdning udadtil. Vi er ikke i tvivl om, altså vi kærer den til landsretten, fordi den er så kontroversiel, som den er, og også fordi den kan få vidtrækkende konsekvenser i andre sammenhænge for andre folk fremover. Det er en sag om ytringsfrihed, ikke andet.
Men er det relevant, synes du, at forelægge Carsten Ræ det her manuskript? Tænker du det i det øjeblik, du får det ind og ser de passager, der er om ham, som ikke alle sammen er lige flatterende?
Ja. Prøv at høre. Hvis nu, at nu bliver det lidt hypotetisk, men lad os forestille os, at Carsten Ræs advokat der kontakter os den 9. januar og henviser den der fortrolighedserklæring, som jeg tror, den hedder, og havde vedlagt et kopi af den, så har der nok været proces på en helt anden måde. Vi udleverede den til sidst til Ræs folk, uden at vi har set den der fortrolighedserklæring.
Og så de vil ikke sende den til jer?
Nej. Hmm. Og vi har ikke en stor dialog med dem, det foregår gennem advokater, men jeg vil da ønske for hele sagen, at hvis de har sendt den der til os, i stedet for bare at sige, at referere til den, så havde vi jo nok haft mulighed for en lidt mere smidig proces jo. Det ved jeg godt, det hypotetiske er mig, men vi spurgte om den flere gange.
Ja, men når du nu er inde på det hypotetiske, Knud Pilgaard, altså hvad ville du have gjort, hvis Carsten Ræ og hans folk sagde, vi synes ikke, I skal trykke det her, det gør stor skade på mig?
Ja, altså punkt et, som jeg sagde tidligere, det er ret urbant skrevet, det er den ene ting.
Men det synes han jo så
ja,
måske.
Ja, men må jeg lige prøve, det er mest praktisk, der en af gangen, der snakker for øjeblik, så er det mig. Det er jo bare at sige, kære ven, at, det må den konkrete sag jo afgøre. Vi havde jo ikke nogen dialog med dem jo. De ville ikke udlevere det der papir, og derfor kom der ikke nogen dialog i gang.
Men hvis de havde sagt, vi ønsker ikke at udgive den bog, havde du så ikke gjort det?
Jo, men prøv at her. Hvis de havde vedlagt det famøse dokument, det er så let af mig at stå og påstå det her bagefter. Det ønsker jeg ikke at brillere på en billig baggrund. Jeg kan kun henholde til, at havde de sendt det dokument med, så er det givet deres forspørgsel, eller hvad nu vil kalde det, et langt højere, skal vi kalde det, konstruktivt tilsnit.
Fortrolighedsdokumentet. Det er så det, som retten i Hillerød har set og lægger til grund for.
Og det er det, jeg først ser, der på dagen for retssagen.
Ja, men du har ikke lyst til at svare på, om Carsten Ræs indvendinger kunne have stoppet bogen. Om det sådan er relevant?
Det kan jeg ikke afgøre, fordi at den dialog, den kommer ikke op at stå, så er heller ikke mulighed for at vurdere værdien af den dialog.
Jeg spurgte Janni Ræ tidligere i dag, om hun havde gjort sig nogle tanker om, hvilke konsekvenser det kan have at fortælle om personer, man har kendt i sit liv, og som man nævner ved navn, og som man beskriver på en måde, som man måske selv synes er fin nok, men som andre personer, dem man taler om, måske ikke synes er. Så sagde hun sådan her.
Jeg tænker over det, og jeg synes, jeg har skrevet pænt. Jeg synes ikke, jeg har været ond ved nogen, eller kastet nogen under bussen. Jeg har skrevet om mine følelser omkring de her forhold, og hvad jeg er gået igennem som kvinde. Jeg synes ikke, der er noget ondt. Det synes jeg bestemt ikke.
Er det nok, Knud Pilgaard, at man selv synes, at man har skrevet godt nok om de mennesker, der er i ens bog? Eller har man et udvidet ansvar, når man udgiver en bog?
Jamen, der er jo både en forlægger, en redaktør og en forfatter, og så kunne det også godt være, at der var andre folk i processen omkring bogen. Eksempelvis også advokat og så videre, ikke? Men altså, igen, det er lidt hypotetisk stadig, vi er lige på nu, fordi vi har jo rigtig gerne set den der fortrolighedserklæring. Og ret langt videre med det kan jeg faktisk ikke komme, fordi så har vi haft en konkret situation, så vi kunne på en langt mere skråsikker plan have den her dialog.
Mm. Og nu sker der det, at I trykker bogen om, udlader nogle passager, sender den på gaden igen.
Ja. Vi, ja.
Ja, det er det.
Ja. Nej, du. Lov, altså, vi laver en retake, kan man sige, og vi kommer ud med bogen, og vi respekterer byrettens dom. Vi forstår den ikke umiddelbart, og det skal jeg være helt ærlig at sige, det er ikke den eneste. Men vi gør den nu, som det er, og så må jeg så se, hvad landsretten de ser senere på foråret.
Og så kan det være, at I trykker en ny version, eller hvor passagerne er igen.
Jamen, det har du lyst konkret, til. Det må den konkrete situation afgøre. Vi har ingen intention haft om at genere Carsten Ræ og hans efterkommere, og med alt respekt for samme, så udgør de passage altså ikke ret mange steder i bogen, der er med til at give bogen den kulør, den har. Det er noget helt, helt andet, vi gerne vil have frem i den bog, og det ærger mig faktisk ikke kommercielt, at der er så stor fokus på det, fordi vi har gerne set Jannis bog vurderet på en helt anden baggrund.
Mm. Tak for det, Knud Pilgaard.
Værsgo.
For besøget, altså direktør for forlaget Booster Nordic. Vi har taget kontakt til Carsten Rees familiekontor, tilbudt dem en kommentar. De er ikke vendt tilbage inden udsendelse, men Reelejrens talsmand Sune Aagaard siger i en pressemeddelelse, at de er glade for Hillerød Rets afgørelse. Retten anerkender den fortrolighedsaftale, som Janni Reh og Carsten Rees tidligere har underskrevet, og som forhindrer parterne i at udtale sig om deres liv sammen uden den andens godkendelse. Det er en meget klar afgørelse, som vi er tilfredse med, står der i pressemeddelelsen, hvor i øvrigt også Carsten Rees selv kommer til ord. Han siger, citat, det er meget positivt, at retten nu er nået frem til denne konklusion. Det er glædeligt, at fortrolighedsaftalen nu er retsligt anerkendt, så der forhåbentlig kan komme ro om mit privatliv, siger altså Carsten Rees i pressemeddelelsen og afviser at give flere kommentarer. Der findes vel ikke meget mere gruopvækkende lyde end babygråd tilsat dyster stemningstone. Eller hvad, Amalie Langballe?
Altså, jeg synes, babygråd i sig selv er gruopvækkende nok. Man behøver ikke flere lydeffekter end
nej, okay.
På min skyld.
Du, så dulmer vi. Så kan man bare få barnet til at holde op med græd. Sådan.
Ja, det er dejligt, tak.
Et lille tip til mødre og fædre, man fader simpelthen bare lige i barnets gråd. Du er kulturjournalist hos Weekendavisen og har set gyseren Englebørn, lavet af instruktør Peter Pedersen. Den har premiere i dag. En ung kunstner mister sit barn under graviditeten, og så begynder hun at høre sådan noget her barngråd fra loftet. Er den uhyggelig?
Altså, den prøver jo at være det, og den har også nogle altså meget sådan klassiske gysertræk. Jeg tror, jeg synes ikke, den var så... Jeg blev nok ikke lige fanget ind eller ramt af de elementer. Der var noget i, hvordan chokene, de var lidt for forudsigelige for min smag.
Hvordan det for eksempel? Hvad ser man, og hvad vil man opnå, og hvad tænker du?
Jamen det første, altså det første sådan chok, man får, er, at den her hovedperson Freja er flyttet ind i den her lejlighed med sin mand, og så er hun nede og afleverer skrald, og så springer der sådan en mand frem med en cowboyhat på, og det er så, jeg troede faktisk, hun havde en drøm, fordi det er klippet på sådan en måde, hvor at, altså både klippet og filmet på sådan en måde, hvor jeg troede, det var en drøm, og så viste det sig, at det er virkelighed, og så den her karakter, som viser sig så at være en form for altså sådan en, der ligesom hører til på i gårdens han har sådan en drikkelav. Han viser sig også at være en bikarakter, og sådan, så jeg tror, jeg blev meget optaget af at regne filmen ud, og jeg synes jo også, den langt hen ad vejen, altså den sælger sig selv som gyserfilm. Den er jo også et altså, jeg synes også, den er meget sådan psykologisk dramatisk. Og det er måske der, den faktisk sådan kommer til sin ret, fordi det viser sig, at det der er overnaturligt, er måske ikke så overnaturligt alligevel, men er måske orkestreret af en sindssyg partner. Så.
Nå, okay.
Må man godt spoile? Nu spoiler jeg filmen gjort. Lidt.
Ja, okay. Ja, men den fungerer bedre som psykologisk gyser end som sådan fysisk.
Ja, det synes
gyser.
Jeg synes den altså de dele der handler om et parforhold og manipulation, den trækker rigtig meget egentlig på den film som nogen vil kende. Der både er kommet, den kom både i 1940 og 1944, eller jeg så i hvert fald nogle klare sådan referencer til den, som hedder Gaslight. Og det kan godt være, selv hvis man ikke kender filmen, så kender man måske det begreb, som filmen har lagt navn til, som er gaslighting, som jo er det her fænomen, hvor at en partner eller en tæt på manipulerer manipulerer en person til at tro, at vedkommende er ved at miste forstanden. Og det er meget det, som Englebørn leger med, og det er, også, det er i hvert fald det, i det omfang, man kan snakke om, at filmen lykkes, så synes jeg, den lykkes med det.
Og Sender giver et vigtigt bidrag til at forstå fænomenet gaslighting, eller hvad, som jo trives desværre i dag i virkeligheden.
Ja, det synes jeg da i hvert fald, at stadig er... det er jo sådan noget, et fænomen, vi begyndte at snakke rigtig meget om igen for 10 år siden, men altså er jo så også... den oprindelige film er helt tilbage fra 1940, så det er jo noget, der har været med os i rigtig mange år. Men jo, jeg synes da, at den er et frisk bud på det, eller sådan, og den trækker på nogle af de samme, helt ned til, at altså grunden til, at filmen Gaslight, der tilbage fra 1940, hedder Gaslight, er fordi, at den her kvinde, som bliver manipuleret af sin mand, til at tro, at hun er ved at miste forstanden, noget af det, der fylder rigtig meget for hende, er, at de her lamper, som på det tidspunkt var sådan nogle gasagtige ting, at de står og flimrer. Og det er sjovt nok også det, som Freja, vores hovedperson i Englebørn, oplever, at lamperne står og blinker, og hun forstår ikke, hvad det handler om. Og manden siger, det er ikke noget, og det er nok bare dig. Altså, i Englebørn er der også det her element af sorg, fordi at Freja har mistet sit barn, hun har aborteret. Og der bliver det jo så bliver det også et element, at om du er stadig i den her sovefase, som hvor man jo også nærmest kan være lidt sindssyg.
Så det er derfor, det hedder Gaslighting. Simpelthen, det kommer fra den film.
Det kommer fra den film.
Og handler om en
og det, lampe. Og det handler simpelthen om en lampe, som tænder og slukker, som tænder og slukker, synes hovedkarakteren. Men bliver jo så bildt ind af sin mand, at det ikke sådan, det forholder sig. Og der er nogle af de samme ting på spil i Englebørn.
Er hun en troværdig person, som man vil kunne spejle sig i, hovedpersonen Freja, når hun nu bliver udsat for noget, som findes i virkeligheden?
Jeg synes, at hovedrolleindehaveren gør det rigtig. Jeg synes, at hun gør det rigtig godt. Og der er nogle spændende ting. Altså, sådan, der er noget med den her moderkarakter, som der er ligesom to ting på spil. Den ene ting handler om at være mor, den anden ting handler om at være i sorg. Og der er både den her underlige sådan, twilight zone, som findes i alle sorgfaser, hvor at man er, altså man taler om magical thinking, ikke? Altså når du er i sorg, at sådan, du ved ikke, hvad der er virkeligt, og kommer den døde egentlig tilbage. Og, sådan. Og det er jo på en eller anden måde, at det er lidt i den zone, vi skal forstå Freja i, sådan ser jeg filmen i hvert fald. Og på den anden side er der også det her med moren, der har mistet, altså sådan, moren, der har mistet et barn, er også en trope. Altså vi kender det også fra Rosemary's Baby og sådan. Altså det her med, at der er noget i den her fase med moren. Hun kan både være gravid, og hun kan have mistet et barn, hun kan også have fået et barn. Men der er noget med, at tingene bliver sat på spidsen, fordi moren lige pludselig kommer i kontakt med selve livet, ikke? Altså hun er i gang med at skabe et liv. Og det er også det, som der er på spil i Englebørn, synes jeg. Og hun bliver jo mødt, altså sådan Freja bliver også, altså det bliver også hele tiden undskyldning for, at hun er ved at blive sindssyg. Altså, du er nok også lidt i sorg, og det er du jo, fordi at der er overgået det værste, der kan ske for en vordende mor, det er at miste sit barn, ikke?
Så nogle fine tematikker lyder det til, men ikke så vellykket i sin gyserforløsning.
Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes, jeg synes også, at den samler sig til sidst, men man kunne måske have drømt om, at den samlede sig lidt tidligere. Jeg var i hvert fald ikke sådan blæst bagover, men nu er det vist nok også en debutfilm, så der skal jo være plads til forbedring.
Men altså, det kan være, at du anbefaler, at man ser Gaslight fra 1940 og ikke Englebørn fra 2025.
Det der er med filmen Gaslight, det er, at den blev lavet i 1940 i Storbritannien, og så blev den lavet igen i 1944 i USA.
Ja.
Jeg vil nok anbefale den fra 1944. Det er også den, hvor Ingrid Bergman er med, så det er ligesom der, hvor der er størst kendisfaktor.
Alright. Så kan man selv vælge mellem Englebørn eller Gaslight, eller man kan se dem begge to. Og sammenligne sådan, som du har gjort, Amalie Langballe. Tak fordi du kom.
Det er mig, der takker.
Altså kulturjournalist hos Weekendavisen. Hvornår har du sidst vippet sølvkuglen i fuld kraft op ad brættet for at forhindre det værst tænkelige, at kuglen skulle forsvinde ned i det sorte hul, og din score på det falmede display ville fryse? Hvad taler jeg om? Jeg taler om flippermaskinen. Måske er der mange, der har den følelse, at det er noget, der har haft sin storhedstid. Men i løbet af de seneste 10 år er antallet af spillere på konkurrenceniveau faktisk fordoblet. Så hvad er der sket for flippermaskinerne i de her år, og hvorfor spiller flere på konkurrencespil? En af tingene kan jeg lige så godt gøre dig klogere på nu. Det bliver kaldt for pinball nu om dagen, men det er altså det samme som en flippermaskine. Så vil jeg spille bolden videre til vores kollega på K-Live. Han hedder Jakob Lomholdt. Han var en tur forbi Pinlab i Valby, hvor netop en gruppe passionerede flipperspillere var samlet til en... der var det en for sjov turnering, men mon ikke, at der alligevel kommer ting frem.
I et sparsomt indrettet lokale op på første sal i en ved første øjekast ret lukket og ret slukket industribygning i Valby, er der gang i den. Der er placeret 27 store klappende monstrummer hele vejen rundt langs de hvidmalede vægge. Det er flippermaskiner, der med hver sit bimlende univers og hver sin æstetik blæser lys og lyd ud i lokalet. Foroverbøjet ved en af dem står Danmarks bedste flipper, Peter Andersen, iført stråhat og i dyb koncentration.
Som er af verdensranglisten, der har vi en enkelt dansker, og det er mig. Jeg ligger pt. Nummer 22, har for en kort stund ligget verdens etter. Så jeg tager rundt i verden for at holde min placering og spille en masse af de store turneringer for at få nogle point til den her rangliste, som holder mig højt oppe.
Men Peter Andersens placering på verdensranglisten, den er truet for tiden. For hvis du tænker, at flippermaskiner er noget, der hører fortiden til, så kan du godt tro om igen. Flippermaskiner, der i dag mest bliver kaldt for deres amerikanske navn pinballmaskiner, er nemlig i rivende udvikling i de her år. I 2015 der var der 16.500 spillere med i officielle pinballturneringer, men i 2024 var det tal steget til 40.000. Altså antallet af flippere på konkurrenceplan i verden mere end fordoblet på et årti. Og pinball på det højeste niveau, det tilhører ungdommen.
Jamen, vi ser bare flere og flere spillere komme til. Rigtig mange unge, rigtig mange børn. Altså dem, jeg tror, top 5 i verden, det er nok en alder på gennemsnitlig 20 år. Så det er et hårdt felt, og de har spillet mere end halvdelen af deres liv, de fleste af dem, der ligger deroppe, til trods for, at de ikke er ret gamle. Så der er god tilstrømning, både dem, der vender tilbage til det, som har spillet det i, hvad skal vi kalde det, gamle dage, men også dem, der hvor fædre eller mødre, de trækker deres børn med ind i den her super fede verden.
Du kender nok flippermaskiner som de lidt hengemte falmede arkadespil, hvor man ved hjælp af to flippere skal holde en kugle i live i så lang tid som muligt. Disciplinen stammer faktisk helt tilbage fra 1600-tallets Frankrig, hvor man i overklassens Paris havde en slags skråt vinklet billardbord, hvor alle hullerne var i bunden. Skalt det så om at skyde en kugle op af bordet og ramme et af hullerne, når den faldt tilbage ned mod bunden. Det, der så bliver spillet på i dag, det er komplicerede maskiner med flere hundrede meters kabler og flere tusind komponenter. Og det er ikke nok at holde bolden i live. Man skal også fuldføre nogle missioner.
Skal vi se, om den duer til noget? Så er bolden i spil. Og hvad er det så, der går igennem dit hoved nu?
Jamen, nu skal jeg jo gå efter de orange skud, der fremgår på spillepladen her ved at bruge... Begge knapper. Den her mode, der har jeg det, man kalder multiball, hvor der er flere kugler i spil på samme tid. Og det gør jo lidt koncentration.
Pinballs hårde kerne, som jeg er havnet i, er konkurrencemennesker. De rejser verden rundt til officielle turneringer, og der er pengepræmie på bordet. Men en stor del af kærligheden til spillet er også, at det er hyggeligt.
Folk er generelt meget indbydende til miljøet. Det er egentlig bare at møde op, og så tager folk rigtig godt imod en og lærer en, hvad man skal gå efter, når man først har styr på. Man skal i hvert fald bare spørge løs.
Nu har du stået meget koncentreret i noget tid, men mens du har gjort det, der sidder der jo også nogen og spiser pizza og snakker og hygger sig. Altså det sociale i det her, hvor stor en del er det?
Ja, det er kæmpestort. Det er virkelig, man får nye bekendtskaber og venner den her vej. Vi rejser sammen, os danskere, og... Jamen, det er mega. Vi kender stort set alle, der er her i dag. Dem ved man er. Så det er sådan det konkurrencemæssige, men vi hygger os også med det, med de her turneringer, som om tirsdagen, som er for sjov, men stadigvæk giver noget respekt, giver ens navn op på tavlen, vi har heroppe bagved. Og der er en A og en B-liste, og der vil man jo gerne op og have sit tag, som er de her tre bogstaver, man kan frit vælge, hvad mit er P mellem rum A i forhold til mit navn. Og det hvis man er i pinballmiljøet, så ved man, hvem P er.
Så røg bolden i hul på scoren 223 millioner. Og Peter Andersen prøver igen på samme maskine. Det er en flippermaskine, der er baseret på de nyere Marvel-film Guardians of the Galaxy.
Så en rigtig fed maskine, hvor der er mekanik, der er figurer, der spiser kuglen og spytter den ud igen. Der er magneter nedenunder spillepladen, som tager fat og prøver at genere og ødelægge det for en, når man er allerbedst i gang.
Maskinerne, de spiller på, er håndlavet og virker med elektromagnetisme. Det er analogt, det er mekanisk, og det er lækkert.
Det er også en stor del af det, at det ikke bare er en computer. Der findes virtuelle pinballmaskiner, hvor der egentlig bare ligger en skærm ned i stedet for den her spilleplade med ramper og alting på. Så der har man digitaliseret maskinerne og kan spille dem digitalt. Men kuglen reagerer også ens, når du rammer det samme skud hver gang. Jamen så har den samme hastighed, og jamen det samme sker, når du spiller dem på de digitale medier. Og det kan noget i forhold til at lære reglerne på maskiner og sådan. Men det er ikke... Får ikke den føling med maskinen, og ja, det bliver noget nemmere at spille digitalt.
Og fordi maskinerne kører mekanisk, så skal der sommetider lige skrues på nogle fjedre i maskinrummet.
Hvad er der gået galt med den?
Der er lige en ting, der er faldet af. Det er lige spolerne, som ligesom styrer selve maskineriet. Så det er bare en spole og så en jernkern, som du kan se her, og det trækker simpelthen i det her led, som så får kuglen til at skyde afsted med.
Det er ren mekanik?
Ja, elektromekanik, ikke? Så det er...
Og så er den klar?
Ja, så kan man spille, hvis man har lyst.
Ham du hørte her, det er Julian Falhoff. Han er 19 år og har spillet pinball, siden han var 7.
Jeg har rejst mange gange med Peter og spillet i f.eks. Polen og i London. Og jeg skal også til sommer til USA, til Pittsburgh og spille en turnering.
Du startede, da du var 7. Altså, hvorfor startede du til pinball, da du var 7 og ikke til fodbold eller håndbold?
Altså, jeg har spillet pinball i lang tid, fordi min far også spiller det. Jeg har også gået til andre ting samtidig. Det er først her de sidste, jeg vil sige, 4 år, 5 år måske, hvor jeg virkelig seriøst har prøvet at gå op i at spille pinball og... dyrke det seriøst og gå til turneringer og så videre.
Men det kræver meget at blive rigtig god til pinball, siger Julian, for det er ikke så meget held over det, som man måske skulle tro.
De dygtige, selvom det godt kan virke sådan for folk, der ikke har spillet så meget, så de dygtige, de er utrolig dygtige. Så ligesom i alle andre sportsgrene, så har man enorm respekt for dem, der har brugt meget tid på at udøve det her og blive dygtig til det. Det er i hvert fald derfor, jeg synes, det er sjovt. Og så er der også så meget forskelligt i det. Alle maskinerne er forskellige, så... Men man gør ikke kun det samme hele tiden. Man kan hele tiden vælge noget nyt at spille på.
Så hvis der sidder nogle forældre derude med et barn omkring 7-årsalderen og overvejer, om de skal starte til ridning eller svømning, hvorfor skulle de vælge pinball?
Det er noget, hvor alle kan være med. Man behøver måske ikke at have den vildeste atletiske krop fra naturen til at være med. Man kan få lov at komme op og spille. Lige meget, hvordan man er, og hvordan man ser ud, og hvordan man opfører sig osv. Så
fremtiden ser lys ud for den gode gamle flippermaskine. For unge som Julian Falhoff har blod på tanden.
Altså, jeg er godt på vej. Jeg ligger nummer 212 i verden. Og jeg arbejder på at få... Det er jo sådan et kort, man følger ud ligesom i tennis og så videre. Så ens bedste 20 turneringer er ligesom dem, der vægter på ens verdensrangliste. Og jeg arbejder på at fylde dem ud. Så stille og roligt ved, at jeg kom stigende. Til sidste EM, der slog jeg da Peter mange pladser højere. Jeg er meget højere, end han gjorde i hvert fald, men han er bedre. Jeg skal nok bare øve mig lidt mere.
Og til allersidst med nok den bedste lærermester, du kan få i Danmark, Peter Andersen, så skulle jeg selv lige forsøge mig på flippermaskinen.
Vil du lige holde den her?
Og der fik du din ballsag, fordi kuglen røg så hurtigt ud.
Men jeg ved ikke engang, hvad jeg skal skyde efter, fordi der er så mange...
Det er de farvede pile der. Nu er du på den mission,
ja, okay.
Der lyser på spilpladen der. Ja. Og så er det både den venstre og den højre rampe, der blinker lysegrøn. Det gik hurtigt.
Ja, så fik han vist afsløret sig lidt som en nybegynder, vores kollega Jakob Lomholt. Men meget interessant fik han ud af besøget ellers, synes jeg. Jakob Lomholt stod for reputation. Og så er jeg for besøg af August Stenbroen, producer på K-Live.
Hej Morten.
Welcome on board.
Mange tak.
Du har siddet noget af dagen og trålet verdens kulturnyheder, Danmarks kulturnyheder igennem.
Danmark og Europa.
Okay.
Vi starter i Danmark, mm-hmm. Til Roskilde, fordi Midt- og Vestjyllands politi, de overvejer at lave en såkaldt nattelivszone omkring det område, hvor Roskilde Festival hver sommer finder sted. Det fortæller politiet til Sjællandske Nyheder. I Danmark der er der omkring 20 nattelivszoner. Det er blandt andet Jomfru Anegade i Aalborg eller Gothersgade i København. Og det er ligesom sådan nogle zoner, hvor blandt andre personer, der er dømt for eksempelvis vold i nattelivet eller våbenbesiddelse i nattelivet, de må simpelthen ikke komme i de zoner. Og det skal de så måske have på Roskilde Festival. Men ikke nok med det, så er der her i løbet af ugen her, har der været en ny tryghedspakke fra regeringen, som lægger op til, at personer, der er dømt for voldtægt eller blufærdighedskrænkelse, de også skal udelukkes fra de her zoner. Så hvis nu man laver den her nattelivszone omkring Roskilde Festival, så vil det altså betyde, at folk, der er dømt for seksualforbrydelser, ikke kan komme på festivalen, eller i hvert fald kan få en straf, hvis de gør det.
Men det er hele festivalen så?
På Roskilde Festivals område i den periode.
Zone.
Det er ikke afgjort endnu, men i hvert fald politiet, de er i gang med at overveje muligheden. Det kan i hvert fald bare have nogle vidtrækkende konsekvenser. Så skal vi...
Men vi ved ikke, om de gør det.
Eller? Vi ved ikke, om vi gør det endnu. Altså, regeringen har jo ikke gennemført den her pakke endnu. De har jo et flertal, kan man jo sige, så der er en mulighed for, at de kan gøre det. Og så har politiet ikke gjort det endnu, men de har ligesom overvejet, om det er en mulighed at lave en nattelivszone i det område. Det gør vi nemlig. Så skal vi til Tyskland, hvor en teaterforestilling om moderskab, den er blevet aflyst, fordi teatret har dårlige arbejdsforhold for mødre. Lidt Nå. Ironisk kan man jo sige, det skriver Politiken på baggrund af en afsløring fra tyske Spiegel. Det handler om forestillingen Motherfuckinghood, altså motherhood med et fucking inde i midten på teatret Berliner Ensemble. I sidste uge, der rapporterede Spiegel nemlig, at der var angivelig overgreb i make-up-afdelingen på det her teater. De citerede 16 tidligere nuværende ansattes beretninger om chikane, magtmisbrug og urimelige arbejdsvilkår, som ikke tog hensyn til, hvis man for eksempel har små børn derhjemme. Det gik ud på, at de konstant skulle stå til rådighed. De kunne tilkaldes med kort varsel til aftenforestillinger eller forestillinger i weekenden, uden at der ligesom blev taget hensyn til, at de var mødre med små børn derhjemme. Og så blev der fra den kvindelige leder af den her make-up-afdeling ofte brugt skældsord og nedsættende bemærkninger over for medarbejderne. Og det har så fået dem, der står for at lave stykket, altså det her one-woman show, Motherfuckinghood, til simpelthen bare droppe hele forestillingen på grund af de dårlige arbejdsforhold.
Så det bliver næsten et stykke, en akt mere?
Det kan man næsten stykke. Sige. Og så skal vi netop til en akt i en verserende sag. Det skal faktisk handle om vores arbejdsplads, Morten. Det skal handle om Danmarks Radio. No. Vi har jo været i lidt af et stormvejr, kan man vist godt sige, efter den dokumentar om Grønlands Hvide Guldhal, hedder den, om Krølit, som er blevet afpubliceret og har haft vinde omkring sig.
Kommer den på igen?
Den kommer ikke på igen, men der har været samråd i dag i Folketinget. Kulturministeren Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne, han er blevet kaldt i samråd af de borgerlige partier. Og det er det, fordi at det handler måske ikke bare kun om den her dokumentar, der er måske større problemer i DR, var ligesom påstanden. Katrine Daugaard fra Liberal Alliance, hun siger, at Krølit-dokumentaren var fake news, men kommer også med en bred side til andre DR-dokumentarer, den der hedder Forfulgt af politiet, og den der hedder Simon Spies og Morgenbolledamerne. Mm. Og kulturministeren sagde også på samrådet, at Krølit-dokumentaren, det var noget journalistisk magtværk, og det kunne alle nok blive enige om. Han sagde også, at DR står forslået, og står med en stor opgave foran sig for at genoprette troværdigheden.
Men vi gør jo også tre ting, tror jeg.
Der er nemlig
nogle foranstaltninger.
Der siger kulturministeren, hvis ikke de gjorde det i forvejen, så har han ikke særlig... Altså, han synes, det var underligt, hvis ikke man gjorde de ting i forvejen med at kvalitetssikre dokumentarerne. Mm. Til gengæld så siger han faktisk, at DR generelt set gør et godt stykke arbejde, og det skulle han lige minde om inde i salen der. Det var ikke alle, der var enige om det. Konservative Dansk Folkeparti mener, at Venstre har en venstreorienteret bias. Flere partier ønskede at åbne medieforliget, genforhandle DR's økonomi. Begge de ting blev afvist af ministeren, som så opfordrede til, at man kunne lave et nyt medieforlig, når tid kom. Men han skal til et nyt samråd, bliver der lagt op til fra Konservatives Birgitte Bergman, som stadigvæk sidder med en fornemmelse af, at DR er blevet for aktivistisk. Så sagen er ikke slut endnu, men partierne har gjort deres mening gyldig i dag, og kulturministeren det samme.
Det må man sige. Tak for det, August Stenbrun.
Det var så lidt.
Lidt input fra verden. Du lytter til K-Like. Klokken er 18 minutter i 4. Ernest Hemingway, Tom Christensen, Charles Bukowski, Hunter S. Thompson, det vrimler med dygtige skribenter. men også alkoholiske mænd i kulturhistorien. Hvis vi kigger mod de berusede kvinder, så er det en lidt anden historie. Der er ikke så mange skildringer af fremtrædende kvinders alkoholmisbrug i kulturen, men det er i disse år ved at ændre sig. I en ny film, The Outrun, som har premiere i dag, følger vi Rona, spillet af irske Saoirse Ronan, som vender tilbage til Orkneyøerne, hvor hun er født, for at håndtere sin alkoholisme, som hun har grundlagt ved at feste lidt for meget i London. Filmen skildrer så en kvindes kamp mod afhængighed, og den er øvrigt baseret på Amy Lipchot's selvbiografi The Way Out, Days on Orkney. Vi kan lige prøve at høre et klip fra filmen.
The urge to drink can come out of nowhere. You think you're doing well. Suddenly you want nothing more than a drink.
Ja, trangen til at drikke kan komme ud af ingenting, og pludselig vil du virkelig bare gerne have en til drink. Anna von Sperling er kulturjournalist på Information og forfatter til bogen Fulde Liv, der netop omhandler den skam, måske, der kulturhistorisk er forbundet med kvinder, der drikker. Jeg talte tidligere i dag med Anna von Sperling, som har set filmen, og spurgte hende, hvornår den egentlig sådan for alvor greb hende.
Nærmest fra første nærbillede af den fuldstændig, jo helt eminente skuespiller, Ronan, irske amerikanske skuespiller, som man jo blandt andet kender fra den også fremragende Lady Bird. Fordi det filmen gør, det er, at den ligesom har, altså den følger hende først gennem hendes, altså sådan ekstatiske ungdomsdanseliv. Vi kan jo tale mere om, hvordan det forandrer sig til noget andet i London, og så siden langs kysten på Orkneyøerne, hvor hun går rundt for at samle sig selv. Og den her sådan enorme kropslighed og sådan sensitivitet i hendes ansigt fik mig fra første øjeblik.
Hvordan ser det ud, hvis det der? Kan du se alkoholismen i hendes ansigt?
Jeg kan se desperationen, og jeg kan se menneskeligheden. Altså, og det er nok også, fordi jeg har det sådan med med den her film, altså når den har rørt mig så meget, så er det jo, altså det skal siges først, det er en film om en kvindes kamp mod afhængigheden. Men jeg synes også, at det er en film, der kan ses og mærkes af alle folk, der har prøvet at være menneske, og som har prøvet det her med, at de forsvarsværker, man har bygget op, de på en eller anden måde presser sammen. Og så står man der, ligesom uden noget at fægte med mod det. Både livet sender ens vej, men jo ikke mindst det, man har inde i, og det, man har med sig tidligt.
Så det, du bliver grebet af, er, at det er nemt at forstå, eller det er tydeligt?
Jeg synes, det er enormt tydeligt og nemt at relatere til.
Du har jo selv skrevet en bog, der hedder Fulde Liv, som ikke handler om alkoholisme, men er en undersøgelse af, som du selv siger, af synet på kvinder, der nyder alkohol. Er der et forskel på mænd og kvinder? Og den måde, vi ser på dem.
Det tror jeg i høj grad. Det, jeg satte mig for, det var at prøve at undersøge sådan kulturhistorisk og historisk, økonomisk også. Hvad er det for nogle ting i den vestlige kulturhistorie, der gør, at vi har sådan nogle helt særlige forestillinger om den drikkende kvinde som noget rigtig sølle, og derfor også den drikkende kvinde oplever som noget rigtig, rigtig skamfuldt. Og det knytter sig jo til forestillinger om kvinden som sådan hjemmets ædru forvalter. Også hende, der da industrialiseringen kom til Europa, ikke mindst, skulle holde arbejdskraften rimelig ædru, så mændene kunne på en eller anden måde gå ud og give den gas, og hun var sådan den regulerende faktor.
Og de tanker, Anna von Sperling, hvordan kommer de konkret til udtryk i filmen om Ronan?
Altså, jeg synes egentlig på flere niveauer, altså der er sådan nogle meget eksplicite scener, hvor hun for eksempel i sådan en 10-hestesbrandert, hvor at hendes kæreste siger, det her, det er nok, så får hun sådan nogle, du vil bare have en kvinde, der hele tiden opvarter dig. Altså, så hun spiller selv på de her forestillinger, men jeg oplever det også, og det, jeg synes, der gør den her film rigtig fantastisk, det er, at ofte fortælles kun forfaldshistorien. Jeg synes også, den åbner op for, at der, hvor alkohol kommer til at fylde en stor rolle i Ronans liv, er også, da hun ligesom forlader Orkneyøerne, hvor hun er vokset op, også væk fra sådan en lidt undertrykkende religiøsitet, tager til London og ligesom vil definere sit liv på sine helt egne præmisser. Og det starter med fest med glimmer på kindbenene og et eller andet sted i synk med hendes venner og hendes veninder, og så langsomt skrider det ind i en afhængighed og ind i en depression og ender med en whisky, en vodkaflaske i vasketøjskurven. Den her frihedstrang og den måde, at alkohol bliver et instrument i hendes frihedskamp, synes jeg også spejler sådan det dilemma, jeg også oplevede, da jeg skrev bogen, om at have sådan, jeg må kraftedeme på samme måde som, jeg skal have de samme job som mændene, jeg skal have den gode sex som mændene, jeg vil også en til en kunne matche mændene, når det kom til drinks. Og den ser jeg også i Ronan som en drivkraft, og som jo også har noget smukt og ekstatisk over sig, indtil det ikke har det længere.
Hvordan adskiller filmen, synes du, sig fra andre film om afhængighed?
Jamen lidt i forlængelse af det her, så synes jeg, det den gør så helt genialt, det er, at rigtig mange af de her film, der handler om afhængighed, handler ligesom om det ruten, og så er kulminationen der, hvor de indser det og går i behandling. Og så er der violiner. Det, som den her gør, det er, at filmen faktisk først starter der, hvor hun er ædru. Fordi er det også mit indtryk, når jeg har talt med folk, der har haft dyb misbrug, at det er jo i høj grad der, kampen starter. Der, hvor man står og ikke har den hjælp, som alkoholen har været, når livet på en eller anden måde vælter ind om kul, eller man bliver konfronteret med svære følelser. Og det er der, at filmen har sit fokus.
Tror du, filmen ville have været en anden, hvis det ikke havde været en kvindelig hovedperson?
Ja, altså, for det første, så havde den ikke været lige så meget tog til tiden, som jeg oplever, at den er, fordi at vi har jo først en dyb litteraturhistorie, og siden en film og bredere sådan populær kulturhistorie med masser af historier om mænd og misbrug. Og vi har stort set ikke nogen om kvinder. Og det er jo både et problem, fordi hver eneste gang vi misser en god historie, så har vi jo tabt noget. Så det er et problem på det niveau. Men det er det også i forhold til måske sådan at refigurere nogle af de forestillinger, vi har om om kvinder og alkohol, og den kvinde, der ender i dyb misbrug. Både for os alle sammen, men jo også, tænker jeg, for de kvinder, der er i berøring med det, og som ikke oplever sig selv repræsenteret eller spejlet i kulturforbruget. På et andet niveau, så altså, der er helt klart, og nu vil jeg ikke spoile, men der er også et... Der er noget seksuelt overgreb også i historien. Det fylder ikke rigtig meget, men det fylder noget, og det åbner for en rigtig svær diskussion, som jeg også i alt det her arbejde med bogen har haft allersværst ved at have at gøre med, og det er det her med den særlige sårbarhed, som kvinder har, når de ikke ved deres fulde fem. Og det faktum, at langt de fleste overgreb jo sker, når en eller begge parter er under indflydelse af alkohol. Så det er klart, at den er en meget kvindespecifik aspekt af den her historie. Der og der kan jeg mærke, at jeg skal passe en lille smule på. Jeg oplever, for jeg håber, vi kommer ind på det, naturen fylder sindssygt meget i den her film. Og jeg oplever, at der er en eller anden urkvindelighed på spil. Et eller andet sådan lidt hekset. Altså, der gør, at Rona her ender med at altså på en eller anden måde smelte sammen med den natur og det landskab, hun også er skabt af. På en måde, som jeg også oplever kvindelig.
Natursynet, Anna Forsberg, du sagde, at du håber, at vi kommer ind på det. Ja. Men har du fået sagt det, du ville?
Nej,
om det,
overhovedet altså,
det,
ikke. Nej, jeg synes simpelthen, og jeg synes, det er det, der gør, for det første, at den her film skal ses i biografen. Altså, den skal ses, men den skal også ses i biografen. Fordi langt størstedelen af scenerne foregår langs kysten på Orkneyøerne. Både i sådan nogle helt sådan kæmpe panoramabilleder, som jeg kunne mærke, jeg havde brug for efter en lang vinter i sofaen, at der lige kom nogle vider på. Men også på en lydside, som er sådan helt fantastisk. Sådan en, de her kæmpe brag af bølgerne, der kommer fra de store oceaner, men også ned til sådan en helt sådan undersøgende lyd af fingerspidser over sten og sådan noget. Den har sådan noget, og sæler gennem vand. Sæler har en særlig rolle i den her film, men det må man gå ind og se den for at finde ud af. Og det, som jeg synes er så fedt, det er, at det ikke naturen som metafor. Altså, der er et lydspor også, som er sådan lidt poetisk dagbogsagtigt, hvor at hun taler en masse om naturen og hvordan den virker i hende. Men det er ikke metaforisk, det er sådan meget konkret. Altså, hun smelter sammen med den. Altså, og måske altid har været smeltet sammen med den. Og andre på øerne, altså hendes fars sådan bipolære svingninger, går sådan ligesom årstidernes gang i sådan cykliske bevægelser, og hendes trang til at drikke er... Du ved, sammenlignes med tidevandet, der hiver i hende og sådan noget. Men på sådan en meget konkret måde, som jeg synes er både et natur- og et menneskesyn, som vi trænger til, fordi vi, Vi hænger jo sammen med den, vi er jo natur. Mm. Og det er i høj grad også det at forbinde sig til verden og til stedet bliver helt afgørende. Og man siger også, altså noget af det klogeste, jeg synes, der er sagt om afhængighed, det er, at det modsatte af at drikke er ikke at drikke. For det modsatte af afhængighed, det er forbindelse. Det er ligesom hendes arbejde at forbinde sig til noget nyt. Mm. Og det er for hende nogle meget smukke øer. Vi andre skal måske nøjes med Amager. Men,
Der er fugle og sæler og kæmpe bølger. Det kan være, at Orkney-øerne skal forberede sig på et turistryk ind efter den her. Det lyder, som om du godt kunne.
Jeg sad der og googlede.
Gjorde du det?
Ja.
God tur til Anna von Sperling, hvis hun når så langt. Kulturjournalist på Information og forfatter til bogen Fulde Liv. Hun har altså set filmen The Outrun, som hun jo giver 5 ud af 6 stjerner, sæler, bølger, om man vil. Den har premiere i danske biografer i dag. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:07. Vi har i løbet af eftermiddagen har fokus på historien om Janni Rees nye bog, Evig Diva, som beretter om tv-kendisen Janni Rees rejse fra det forlaget kalder ungdommelig uskyld til kvindelig karisma. Bogen har ligget på bestsellerlisterne, siden den udkom i sidste uge, lige indtil i går, hvor retten i Hillerød afgjorde, at bogen den skal tilbagekaldes på grund af nogle passager om eksmanden Carsten Ræ, som Janni Rees ifølge retten ikke må skrive om. Rees bog er kun et af flere eksempler, hvor kendte og måske også omdiskuterede personligheder fra mediebilledet trækker deres eget liv og skandaler fra ugeaviser ind i litteraturen. Det har du lagt mærke til, Lars Handesten. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er litteraturforsker, lektor emeritus, skribent på Kristeligt Dagblad. For lige at gøre det til en tendens, hvad findes der ellers derude, som du synes er lidt ligesom Janni Rees bog og snakke om her?
Den mest aktuelle, det er jo Katrine Dias' bog, I egen barn, som har noget af det samme i sig. Et liv bliver fortalt, forholdsvis kort, og så er der stof til forskellige skandaler i den historie.
Aviseren melder Katrine Dias, ja, som i foråret udgav eller tidligere på, har udgivet en bog om sit liv. Og så i dag var der også kendisfrisøren Dennis Knudsen, som siger, at han vil faktisk udgive en bog om den historie, han var ude for ved dramaet ved Molslinjen, som han er blevet dømt for at have.
Og det er jo også herværk. En farverig historie med herværk og vold og folk, der går ud af deres gode skin og bliver dømt i retten bagefter for det.
Ja, han bliver dømt for herværk i hvert fald, ja. Hvorfor tror du, at vi ser skandaleramte kendte, eller bare kendte, skrive bøger om deres eget liv, og så at de sælger så godt?
Ja, altså først og fremmest skal de jo være kendte, fordi det gør ikke noget, at jeg går ud og gør et eller andet, og så skriver en bog om det. Det kommer der ikke noget godt ud af, i hvert fald ikke salgsmæssigt. Så det hænger jo sammen med, at de her mennesker, de er kendt i visse dele af medierne på forhånd, og der er en forhåndsinteresse om dem, ellers går det ikke. Og Janni Rees er jo så kendt fra sådan nogle reality-programmer på forhånd, og er kendt af temmelig mange mennesker, som er interesseret i hendes liv og levende på forhånd. Så hun har så at sige et publikum allerede, inden hun har skrevet den her bog.
Mm. Kan det skabe?
Det er jo det helt afgørende, at man er kendt på forhånd. Ellers er skandalerne jo ikke skandaler, der vedkommer nogen, eller som nogen er interesseret i. Mm. Så det er først det, at folk er kendte, at det bliver til noget.
Men hvorfor får det et liv i bogform? Altså hvorfor forbliver det ikke bare liv i kulørt ugeblad, hvor man har kunne følge dem uge for uge, hvis man er interesseret i deres liv?
Ja, altså det kan man så stadigvæk også gøre, men skribenten får jo mulighed for at give en lidt længere forklaring på og sin udlægning af de begivenheder, der har fundet sted i forbindelse med skilsmisse eller vold eller druk eller hvad det nu måtte være, eller vold på en havn, at man tager tæten selv og giver sin udlægning af det, og så er man på forkant med situationen og har erobret dagsordenen med sin bog.
Mm. Hvad er det, der bliver afgørende for, om de sælger godt? Er det stadigvæk litterær kvalitet, eller er det nogle andre kvaliteter, der gør, at en kendisbog sælger?
Nej, jeg tror, man skal glemme det meste om litterær kvalitet. Vi skal ikke sammenligne den her bog fra i dag med Knausgårds store Mein Kampf, som også handler om et helt liv og forklaringer på det i alle ender og kanter. Men den har ikke den samme sensation, det havde den i hvert fald ikke oprindeligt, som den, vi snakker om i dag. Så der taler vi altså ikke om litterær kvalitet i sådan æstetisk forstand. Men det betyder jo ikke, at bogen ikke har en litterær værdi. Og det er noget andet, vi så snakker om, eller en anden litterær værdi end den æstetiske. Og det er den værdi, som nogle læsere finder i at følge med i Jan Ræs, altså personaens liv og levnet. Mm. Og det er jo en forlængelse af formen, eller hvad hedder det, af ugebladen og så videre, men med mere tid og plads, og det er der åbenbart et temmelig stort publikum for.
Jeg havde besøg af Jan Ræ tidligere i dag og spurgte hende også om det her med, altså, hvorfor at kendisser, der udgiver bøger, får succes.
Jeg tror, hvis du er kendt, så bliver du også hurtigt en rollemodel, og det kan jeg jo mærke på. Der er rigtig mange, der kontakter mig, der har læst bogen, der er utrolig glade for at have læst den, fordi de har haft mange ting på hjertet, de ikke har turde tale om, og de har sparet med mig, hvad de kan gøre i de forskellige situationer. Så jeg synes, jeg kan lære kvinder rigtig meget ved den her bog.
Siger altså Jan Ræ. Hvad tænker du om den udlægning, Lars Handelsten?
Jamen, den tænker jeg er rigtig. Altså, det er... Der er nogen, der synes, at de kan se noget i hendes liv og kan spejle sig i det liv, og det er en af litteraturens store forser, at man kan det. Det. Når man taler den mere fine litteratur, så er måske ikke så meget det, vi normalt fokuserer på, men lige præcis det der med at kunne genkende noget og blive anerkendt for at være den, man er, så man så kan spejle sig i Jan Ræ, selvom hun så er et ekstremt tilfælde af en kvindelig udvikling, så er det alligevel det, der langt hen ad vejen taler til et større publikum. Men vi kommer jo stadigvæk ikke udenom, at Jan Ræ skal altså være kendt på forhånd. Hun kunne ikke gå ud under et eller andet pseudonym og skrive sin historie, og så vil folk komme og spejle sig i den. Sådan hænger det ikke sammen.
Og så hjælper det måske også, at der er en retssag i gang, og at den nu er forbudt. Vi må se, hvad det betyder for salget og udviklingen. Lars Handelsten, tak fordi du var med.
Ja, det var så lidt.
Litteraturforsker, lektor emeritus, skribent på Kristeligt Dagblad. Det var K-Live for denne gang, sat sammen med August Stenbroen. Nu venter orientering med fokus på Rusland og en måske våbenhvile. Jeg hedder Morten Runge. Fortsat god fornøjelse.